Paula, šķiet, pirms diviem gadiem tas bija Latvijas dzelzceļa muzejā, kad arī bija gada balvas ceremonija. Un arī tad stāvēja ar divām piramīdām, bet šīs laikam tomēr smagāks un svarīgāks.
Jā, es domāju, ka pavisam noteikti šīs piramīdas ir smagākas un, un man personīgi arī svarīgāks, jo tiešām 2015. Gadā izcīnīja pasaules vice čempionu titulu, kas, protams, arī tajā brīdī bija man ļoti liels sasniegums un es biju ļoti gandarīts par to, bet pasaules čempionu tituls tas ir tā, kad tu esi uzvarējis, tad to ierakst vēsturē uz visiem laikiem. Otrās vietas neviens neatcerās, bet tā kā jā, tas bija ļoti garš ceļš, ļoti smags ceļš, bet esmu tiešām ļoti gandarīts par padarīto un arī tiešām gandarīts turot rokā šīs abas balvas.
Kā tu pats minēji no skatuves benzīna galvas par tevi sabalsoju šoreiz.
Jā.
Jā, nu arī Andžejs Ļebeģevs tur apsteidz par Kristapu Poziņu Delfs balsojumā.
Jā.
Atsim redzot, tā sabiedrības daļa, kuriem ir tas benzīnas asinsvados, tiešām ir tik traka, ka par savējiem ar visām četrām.
Es domāju, ka pavisam noteikti, kad benzīna galvas un tie cilvēki, kuriem benzīns ir asinīs, kārtējo reizi pierādīja, kur ir vislabākie fani un... Un es tiešām biju ļoti pārsteigts saņemot šo balvu kā populārākais sportists, jo ja paskatās ar tiem vārdiem, ar ko mēs cīnījāmies, tas ir, jā, Mairis Briec ar Jonu Ostapenko un Kristaps Porziņš. Nu, tagad var redzēt, kur ir vislabākie fani un visam noteikti motorsportā un tās benzīngalas ir vislabākie.
Kā tu tur īsti biji? Pastāsti Latvijas Radio. Pats arī nobalsoji par sevi?
Nē, pats es nebalsoju par sevi. Tāds es neesmu. Ja norit balsojums, es tikai Facebookā es nošēroju, bet balsot, nē, to es neatļaujos.
Nesen bija Kalvenē filmas pirmizrāde par tevi. Kolēģis Dāvids Erenštreits to veidoja filmu pasaules čempionu tituls. Klau, cik viegli ir turēties pie zemes un neaizlidot zvaigznēs varbūt?
Ja godīgi, tad es pats šo filmu neesmu redzējis, jo šodien tikai atlidoju atpakaļ uz Latviju un ārpus Latvijas nebija man tā iespēja noskatīties šo filmu, tā kā ir man pašam šis tāds būs pārsteigums redzot šo filmu, bet jā, pasaules čempionu tituls, domāju, noturēties pie zemes un neaizlidot, tas ir visam vienkārši, jo jau uzreiz pēc čempionu izcīnīšanas mēnesis atpūtos un izbaudīšu šo mirkli un tiešām priecājos par panākumiem, bet jau novembra sākumā devos atpakaļ un pāršķir jau un labspus un sāk strādāt pēc 2018. Gada, lai atkal varētu priecēt savus fans un atbalstītājus un atkal cīnīties par augstākiem pozīcijām.
Bet labu vārdu un uzslavu droši vien ir daudz arī šajā pasākumā. Nu redzi, pa ceļam uz interviju tev apturēja jau divi cilvēki un teica labus vārdus. Cik bieži aptur, nezinu, uz ielas, jebkur ārpus treniņa un saka labus vārdus?
Jā, tiešām ļoti liels prieks dzirdēt un arī redzēt uz ielas un citur, ka cilvēki pamana un zin, kas es esmu. Man ir tiešām ļoti liels prieks, ka cilvēki sāk sekot līdz motokrosam un ka motokros Latvijā kļūst populārs. Bija tā, ka motokros sāk nedaudz pamirt un bija skumīgi skatīties to situāciju, bet šobrīd man ir tiešām prieks, ka cilvēki zin, kas es esmu. Un man ir tiešām prieks satikt cilvēkus, kas grib nofotografēties vai parunāties un prieks iepriecināt cilvēkus un pašam uzlādēties no tādām sarunām.
Tavi tuvākie plāni tagad, droši vien Ziemassvētkus nosvinēt ar ģimeni?
Jā, šodien es atlidu atpakaļ uz Latviju un tuvākie plāni nosvinēt Ziemassvētkus jauno gadu kopā ar ģimeni un tad jau 2. Janvārī došos atpakaļ, teiksim, pie darba, došos atpakaļ armijā un sākšu turpināšu cītīgi sagatavoties nākošajai sezonai. Protams, arī šobrīd, kamēr būšu mājās, cītīgi trenēšu fizisko sagatavotību, bet nedaudz atpūtīšos no motocikla, bet tad jau janvāra sākumā atkal sēdīšos mocim pie ragiem un turpināšu cītīgi strādāt.
Droši vien toreiz dzīvē izbaudīt to teicienu, ka aizstāvēt titulu ir divreiz grūtāk, kā to izcīnīt.
Jā, pavisam noteikti, domāju, ļoti daudz cilvēku man to ir teikuši, bet es šobrīd tiešām ļoti smagi trenējos, lai būtu gatavs aizstāvēt šo titulu.
Lai izdodas. Paldies par brīnišķīgu sezonu.
Paldies.